Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano. Ja sam Radovan Pantović. U poslednjih nekoliko godina odeljenje istorije na Filozofskom fakultetu otpušta u proseku jednog predavača, docenta ili profesora godišnje. Forma je uglavnom ista, isticanje ugovora o radu. U suštini pokazalo se radi se o opstrukciji izbora u viša akademska zvanja. Sumnja se da iza svega stoje interesi jednog neprincipijelnog lobija. Ove nedelje jedan profesor umjesto očekivanog izbora u više zvanje započeo je borbu za opstanak na fakultetu. Poučen iskustvom sada bivših kolega, profesor Miloš Ković objavio je izbacuju me sa filozofskog. Uprava fakulteta odgovorila je da je započet redovan proces reizbora i da profesor učestalim javnim nastupima narušava ugled ustanove. Pokrenuta je zatim peticija za odbranu i održan studentski skup podrške profesoru Koviću. O čemu se radi? Zašto su izbori u zvanja postali crna tačka univerziteta i otkuda tolike podele u akademskom svetu? Za Rečeno i prečutano govore dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta Leon Cohen, zatim ombudsman Beogradskog univerziteta profesor Mladen Milošević i istoričar sa Balkanološkog instituta SANU Nebojša Šuletić, donedavno i sam član nastavničkog kolektiva Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta. Dobar dan svima i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Evo, gospodine Šutiću, možda najprije da počnemo od vas. Vaše iskustvo je relativno sveže. Do pred dve godine i vi ste bili docent na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, ali ste, sticajem okolnosti, ostali bez posla. Kako sa takvim iskustvom iz ove perspektive posmatrate ovo što se trenutno dešava na Odeljenju za istoriju?
Pa iskreno da vam kažem, sa izvesnom dozom gorčine. A ta gorčina dolazi od toga što sam bio svedok institucionalne krize koja postoji na našem fakultetu. Dakle, sukob koji se događa na odeljenju i problem s kojim se suočava Miloš Ković, po mom mišljenju, iako ima i ovu političku dimenziju, u suštini je lične prirode. Dakle, vi ste sada, imate praksu na Odeljenju za istoriju da pojedini nastavnici svoju ličnu pizmu na nekog kolegu prenose u administrativne procedure. U ovom slučaju Nikola Samardžić, koji je sa Harisom Dajčom i Milošem Kovićem, koji čini katedru za opštu istoriju novog veka, insistira da formira komisiju za razmatranje konkursnog materijala za Miloša Kovića i uprkos tome što je u sudskom sporu sa Milošem Kovićem, on insistira na realizaciji tog svog prava i uključujemo u komisiju ljude koji su tokom poslednjih nekoliko godina sa Milošem Kovićem bili u ozbiljnom sukobu. Slična stvar se dogodila najpre sa Aleksandrom Fotićem pre nekoliko godina, kasnije sa mnom i sa Majom Nikolić, i nastavnici Filozofskog fakulteta, dakle sada konkretno Nikola Samardžić, on je bio aktualan i u slučaju Aleksandra Fotića, zloupotrebljava svoje pravo člana komisije za razmatranje konkursnog materijala da u izveštaj o kandidatima unosi lične uvrede, da ponižava kandidata. E sad, šta je tu bolno? Nije meni bolno kada u mom izbornom postupku, na primjer, Radoš Ljušić ili Suzana Rajić, Miloš Jagodić kao članovi te komisije iznose neistine i klevete na moj račun. Ali je bolno i žalosno kada Odeljenje za istoriju staje iza takvih postupaka Nikole Samardžića i Radoša Ljušića i ostalih kolega. Dakle, kad kažem da je u pitanju institucionalna kriza, kažem zbog toga što je evidentno da komisija kakvu je predložio Nikola Samardžić nije objektivna i da sam izbor članova te komisije nije ni kompetentna za slučaj o kojem je reč. Znači, Miloš Ković je naš stručnjak i vodeći naučnik za istoriju Evrope u 19. veku, a Nikola Samardžić kao kandidat, kao članove komisije, predlaže ljude koji se bave razdobljem 16. 18. veka, na primjer Vladana Gavrilovića, koji je inače potpisivao više tih naših presuda, pošto su ti njihovi referati u stvari presude. Takođe poznata u tim našim aferama Marija Kocić takođe se bavi razdobljem 16. 18. veka. Dakle, ne postoji stručni razlog zbog kojeg bi oni bili članovi komisije koja treba sada da razmatra, je li tako, kvalitet naučnog rada Miloša Kovića koji se bavi istorijom Evrope u 19. veku. Dakle, odeljenje za istoriju je to koje svojim neodgovornim i nekorektnim pristupom, dakle, izbornom procesu stvara krizu na Filozofskom fakultetu.
Miloš Kovi što naziva neprijateljskim komisijama.
Apsolutno. Ja sad mogu već da vam kažem unapred da će ta komisija biti izabrana kao neprijateljska, da će taj tekst pisati, evo ja ovako mogu da vam proreknem šta će da se desi. Napisat će ga Nikola Samardžić, potpisat će ga drugi ljudi i siguran sam da će u tom dokumentu biti čitav niz gnusnih uvreda na račun Miloša Kovića. I to ceo fakultet zna.
To govorite iz ličnog iskustva.
Apsolutno, to se dogodilo kod Kovića, kod Fotića, to se dogodilo kod Maje Nikolić, kod mene, to će se dogoditi kod njega. I to ceo fakultet zna. I ceo fakultet će sa gnušanjem taj referat da odbije. Međutim, postupak izbora nastavnika je takav da Miloš Ković mora da dobije zvanje za ovih 6 mjeseci koliko mu je još ostalo ugovora o radu. Ako iz bilo kog razloga ne dobije zvanje, Miloš Koviću će Daniel Sinani da napravi kao dekan isto ovako jedno lepo Sašić je lepo pravničko saopštenje gde će mu reći da vam je, ne znam, 11. juna isteklo zvanje, više niste vanredni profesor, ne možete držati nastavu. Istoga trenutka njega će sekretarica da isključi sa mailing liste, neće dobijati pozive na sednice odeljenja, razumijete? I kao u slučaju Aleksandra Fotića, šta su oni napravili? Jednostavno, pošto nekoliko puta nisu uspeli da na nastavno-naučnom veću se izbore za to što su hteli, a to je da Fotića, dakle, trajno izbaca iz kolektiva. Oni su jednostavno raspisali konkurs, dogovorili su se među sobom šef katedre Vlada Stanković i šef katedre Nikola Samardžić, da oni raspišu konkurs za drugo radno mesto, za istoriju Vizantije, gde Fotić ne može da se prijavi. Dakle, ljudi protiv kojih se Miloš Ković bori, to je moje iskustvo, vrlo su spremni, su idu vrlo daleko u manipulacijama ovim izbornim procedurama i na njihovoj strani je sam taj izborni postupak koji zahteva da se stvar završi za određeno vreme. Zbog toga su šanse Miloša Kovića ovde tanke. Ceo fakultet to zna, cela naša akademska zajednica to zna. Vi vidite koliko je stotina ljudi spremno iz naučnog sveta i iz akademske zajednice da potpiše peticiju u korist Miloša Kovića. Nisam siguran da će to doneti onakve rezultate kakve bih ja želeo.
Profesore Kojan, vaše iskustvo je dugogodišnje na Filozofskom fakultetu, to je vaš matični fakultet, pre svega naučno i predavačko, ali svakako ste bili, verujem, svedoci i ovakvim situacijama. Kako iz te perspektive vi gledate na ovo što se dešava na odeljenju za istoriju?
Ja nisam, baš zbog iskustva koje sam imao, nisam toliki pesimista kao kolega Šulatić. Evo, reći ću i zašto, ali pre toga bih hteo da pomenem nešto što mi se čini da je izuzetno važno, a što se nedovoljno ovih dana čuje u javnosti. Miloš Ković je pred normalnim napredovanjem za redovnog profesora učinio ono što je stari i dobar običaj, to je kad ti sleduje to poslednje unapređenje, ti se trudiš da objaviš neku knjigu, kako se tehnički danas kaže, monografiju, koja bi bila reprezentativno naučno delo, ne samo dovoljno da bi išao u više zvanje, kao što u ostalom rade mnogi ljudi. Ković je objavio knjigu koju je nazvao Srbija i velike sile od 1459. do 1832. Drugim rečima, od sloma despotovine do faktičkog osamostaljenja Srbije, koje nije bilo i formalno, ali jeste bilo faktičko. To je knjiga kakvu do sad naša istoriografija nije imala i bez sumnje jedno vrlo značajno delo. Kovic se godinama bavio ovom tematikom. Tačno je, naravno, što kaže kolega Šuletić, da je središte njegovog interesovanja 19. vek, ali se on bavi i srpskom istorijom uopšte, tako da ova knjiga zahvata i 19. vek i sigurno je to i najznačajniji deo te knjige, jer ima najviše materijala od prvog srpskog ustanka pa do 1832. ali ona govori i o nečem drugom. Da se sad vratim na ovo o čemu je govorio kolega Šuletić, zašto ja nisam toliki pesimista? Ja sam godinama, sigurno 6-7 godina, bio član kadrovske komisije našeg fakulteta, dve godine sam bio i predsednik. I sam postupak mi je vrlo dobro poznat. Jedna od ključnih stvari kad se raspiše konkurs za neko radno mesto gde je istekao četvorogodišnji, petogodišnji, sad sam ugovor, ono što je neophodno, to je da se neko ko je bio na tom radnom mestu, on dostavlja odgovarajućem licu u našoj pravnoj službi svoj dosije, jel, da se vidi šta je uradio u prethodnom, recimo, petogodišnjem periodu, i uvijek se insistira da nedelju dana pre sednice kadrovske komisije ceo taj materijal bude dostupan. U vreme kad je predsednica kadrovske komisije bila Snežana Medić, koju sam ja nasledio, mi smo tražili da se i fizički dostavi primerak monografije, da bi predsednik kadrovske komisije mogao s monografijom da se upozna, da bi mu bilo lakše da vodi sednicu, a naravno takozvani formular gde se vidi tačno šta je osoba koja je radila na tom radnom mestu u prethodnom periodu uradila naučno, dostavlja se na sednicu kadrovske komisije. Svaki član može i ranije da ga pogleda, zato što je, kažem, bilo nepisano pravilo da se to radi nedelju dana ranije. Sednica kadrovske komisije koji je prosleđen predlog odeljenja za istoriju održana je juče. Uz tu sednicu nije dostavljen nikakav materijal, tako da je sasvim prirodno da je kadrovska komisija vratila odeljenju za istoriju to, tražeći i taj materijal, i ne samo to, nego uz taj materijal mora da ide takozvani obrazložen predlog sa odeljenja na istoriju, zašto se predlaže da se na tom radnom mestu raspiše konkurs za isto ili, naprotiv, za više zvanje. Bez toga prosto ne može da se radi. Kadrovska komisija onda razmatra to i, naravno, najčešće prosleđuje predlog odeljenja nastavno-naučnom veću, koje se izjašnjava. Ovde od toga nije bilo ništa i ja sam, moram da kažem, bio zaprepašćen kad sam to video. Mogu samo da nagađam zašto nikakvog obrazloženja nije bilo, ali nije daleko od pameti da obrazloženja nije bilo, zato što ga je bilo vrlo teško dati i zato što je neko možda mislio da će u nekoj opštoj gužvi to tako moći da prođe, pogotovo zato što se sednice održavaju elektronski, tako je bila, takve su bile i sednice na odeljenju za istoriju juče na kadrovskoj komisiji. Pretpostavka je da će takva biti i sednica nastavno-naučnog veća. Dakle, ipak je neko intervenisao da se očigledna nepravda koja se čini Milošu Koviću time što se krše njegova prava ipak zaustavi. I ja se nadam u mesec dana, koliko će sad biti vremena, da se na odeljenju za istoriju, gde će se to vratiti, ponovo nešto razmatra, da će nekako zdrav razum i poštovanje zakona i statuta preovladati, ako ne na samom odeljenju za istoriju, tu se ja slažem sa kolegom Šuletićem, to bi bilo možda suviše optimistički očekivati, mada naravno i ta mogućnost postoji, ali mesec dana će imati i uprava da dobro razmisli šta joj je činiti. Mi ne moramo sada da ulazimo u sitne detalje statuta Filozofskog fakulteta, ali jedna stvar ipak mora da se pomene. Upravo zbog vrlo neprijatnih slučajeva koji su se dešavali proteklih godina, gde bi recimo na odeljenjima, kao što je odeljenje za istoriju, gde postoje katedre koje imaju određenu samostalnost, gde postoji onda upravnik, šef katedre u slučaju katedre za istoriju Novog veka, tamo je svega troje zaposlenih, to su Haris Dajš, Milošković i Nikola Samardžić, koji je upravnik te katedre. Dešavalo se u nekim slučajevima tamo gde recimo katedra nije u volji celom odeljenju, da sa katedre dođe predlog za unapređenje ili reizbor, a da odeljenje prosto odbije da ga razmatra i onda počinje da se javlja ova mogućnost o kojoj je govorio kolega Šuletić, da će prosto taj šestomesečni rok da istekne. Zbog toga je, i mislim da je to bilo pametno, statut Filozofskog fakulteta dopunjen jednom odredbom koja kaže da kada nema na vreme predloga sa odeljenja, a taj predlog mora prvo da potekne sa katedre, onda dekan ulazi u igru i on formuliše predlog komisije koji se onda dalje upućuje kadrovskoj komisiji i nastavnu naučnu veću. Dakle, postoje
neki mehanizmi da se
postoji ovaj proces... vrlo je verovatno da je to, ja bih rekao, jedini zakonit način da se izađe iz ove situacije, jer na samoj katedri za istoriju Novog veka, kao što smo videli, ima svega troje ljudi koji rade, dvoje od njih su u očiglednom sukobu interesa, to su Samardžić i Ković, treći je Dajč, ako bi se, što meni izgleda, ali nisam ja pravnik da ulazim u te stvari, ali po zdravoj pameti i svakako po onome što stoji u kodeksu profesionalne etike univerziteta u Beogradu, Nikola Samardžić bi morao da se izuzme od odlučivanja u ovoj stvari. Ako bi se izuzeo, onda bi odnos glasova bio 1:1, dakle sa te katedre ne bi mogao doći predlog, to znači da ni sa odeljenja ne bi mogao doći predlog i onda bi ušao u igru dekan i vratio stvari u normalan tok.
Ako se slažete, profesore, samo da u ovom trenutku uključimo i...
Naravno, izvinite.
Ombudsmana Beogradskog univerziteta, gospodin Mladen Milošević je tu, evo. Da li je slučaj Ković došao i do vas?
Pravilnik univerzitetskog ombudsmana, kao i statut univerziteta u Beogradu i opšti pravni principi mi nalažu da poštujem načela poverljivosti, objektivnosti i nepristrasnosti. Iz toga bih se ja uzdržao od komentarisa konkretnog slučaja koji je još uvek u toku. Ja jesam obavešten na ovom slučaju, imam, mogu reći, i detaljna saznanja o njemu, međutim, s obzirom na mogućnost da preduzimam dalje korake povodom ovog slučaja, ne bih želao da javno iznosim zaključke koji bi u ovom trenutku zaista bili preuranjeni. Ono što bih sa druge strane mogao da konstatujem, ne samo na osnovu ovog slučaja, nego više slučajeva sa kojima sam se upoznao u toku prethodnih godina i po dana od kada obavljam ovu dužnost, je da narušeni međuljudski odnosi u pojedinim slučajevima u bitnoj meri utiču na tok postupka izbora u zvanja nastavnika univerziteta u Beogradu. I da ta pojava s jedne strane svedoči možda i o nedovoljno dobroj organizaciji samog postupka, i čini mi se na osnovu svega toga da bi trebalo razmišljati i o izvesnim promenama univerzitetske regulative, mada mi ne možemo naći idealne pravne norme koje će preduprediti ovakve neželjene pojave, ali mi se čini da postoji prostor za izvesno poboljšanje, pa ću u tom smeru verovatno u skorijoj budućnosti podnositi izvesne inicijative. Kažem, ne želim da komentarišem ovaj konkretan slučaj iz navedenih razloga, ali mora da komentarišu jednu pojavu koju primećujem da je sve češće prisutna u našem akademskom svetu, a koju bismo možda mogli barem delimično da predupredimo izvesnim promenama regulative.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative era il mio limite rispetto a te. Che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Guarda che strana, che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Scarpe che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative era il mio limite rispetto a te. Che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Ecco.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu. Eko.
Da, 12 časova i 27 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o zbivanjima na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, odnosno o slučaju profesora Kovića, koji bi trebalo da bude reizabran u više zvanje, ali mu se to osporava. Naši gosti su profesor Leon Cohen, Mladen Milošević i naučni saradnik Balkanološkog instituta, istoričar Nebojša Šuletić. Evo, profesore Kojan, vi ste imali jednu, ja bih rekao, konstruktivnu sugestiju, proceduralnu pred kraj prvog segmenta.
Ja bih prvo hteo, radi vaših slušalaca, da pročitam kako glasi stav 4 30. člana Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu. Evo tog teksta. Članovi univerzitetske zajednice dužni su da izbegavaju situacije koje mogu za posledicu da imaju kršenje objektivnosti i nepristrasnosti, posebno između članova zajednice koji su u uzajamnom hijerarhijskom odnosu, odnosno koji uključuju ocenjivanje tuđeg rada i dostignuća ili odlučivanje o statusu lica koja su hijerarhijski podređena njihovom profesionalnom napredovanju, pogodnostima, nagrađivanju ili kažnjavanju. Dakle, iz ovog je jasno da bi svako ko predaje na univerzitetu, a nađe se u situaciji da odlučuje, recimo, o nečijem potencijalnom unapređenju, a ima osnova da se sumnja u njegovu nepristrasnost, bi trebalo sam da se isključi iz odlučivanja, kao ovde Nikola Samardžić, koji trenutno vodi dva sudska spora sa Milošem Kovićem. Toliko samo o tome, ali bih hteo da se nadovežem na ono što je ombudsman univerziteta u Beogradu nedavno rekao i izuzetno bi im bilo milo što sam to čuo, jer je zaključak do kojeg sam ja sam došao prateći poslednjih godina šta se dešava na različitim fakultetima Beogradskog univerziteta, a posebno na onima gde sam sam predavao, kao što su filološki i filozofski, došao sam do zaključka da bi u interesu čitavog univerziteta funkciju ombudsmana trebalo suštinski ojačati, i to evo kako. Prvo, ona je danas samo savetodavna i nije retko da se čuje na fakultetima, ma šta me briga šta kaže ombudsman, on je samo savetodavni organ i tako dalje, i onda se ljudi koji sami idu mimo
procedura
i zakona, a još češće mimo kodeksa profesionalne etike, traže izgovor u tome da pritiskaju svoje pravne službe da daju neodgovorna tumačenja ili se pozivaju na advokatske kancelarije i tako dalje. Dakle, ono što bi bilo neophodno, čini mi se, to je da ombudsman dobije daleko veću institucionalnu težinu. Ja bih dodao još nešto. Mislim da jedan čovek ne može da sam efikasno obavlja tu delatnost. Ja bih bio za to da se njegova funkcija ojača tako što bi on imao svoj tim. To je jedno. I drugo, što bi, ukoliko bi imao tim, mogao da se obaveže da će slučajeve koje dobije rešavati, odnosno davati svoje mišljenje u relativno kratkom roku. To bi značilo, čini mi se, otprilike sledeće, da svako ko se obrati ombudsmanu ima pravo da dobije, recimo, odgovor u roku od dve nedelje, hoće li ombudsman preuzeti njegov slučaj ili smatra da za to nema osnova. Ako ga preuzme, da se onda ombudsman obaveže da, a sa timom bi to moglo da se desi, da daje odgovor u roku 2 do 3 nedelje. Ako bi se to dogodilo, mislim da bi vrlo brzo ovakvi slučajevi počeli da izumiru. Ono što...
Čućemo malo kasnije gospodina Miloševića.
Samo što ovo da kažem. Ono što posebno frapira, to je kakvim su se sve sredstvima služile kolege sa odeljenja za istoriju. Dakle, radilo se na tome da istekne rok, pa se radilo na tome da se neko, tako da kažem, zaobiđe, kao kolega Fotić koji nije otpušten sa fakulteta, za to nije bilo osnova, da sad ne ulazim zašto, nego je i dalje na fakultetu, ali je isključen iz nastave, do ovog zaista skandaloznog slučaja sa Milošem Kovićem, gde samo hoću da ukažem na jednu mogućnost. Ja da sam na Kovićevom mestu, priznajem, ja se ne bih javio na konkurs za vanrednog profesora, jer to predstavlja suštinsko obezvređivanje nečijeg naučnog rada i priznanje legitimnosti takvog raspisivanja konkursa, ne za više nego za isto zvanje. Naravno, ako se ne javi na konkurs, i to je ono na što računaju na odeljenju za istoriju, on će samim tim, kad mu istekne ugovor, izgubiti posao. Izvinite ako sam odužio.
U redu. Evo, ovde prisutan i ombudsman, kao što smo rekli, čuli smo ga, Mlade Miloševiće. Koliko ove sugestije profesora Kojena mogu biti primenjive i u kom roku?
Hvala profesoru Kojenu na sugestijama. Moram da se osvrnem na njih u dva smera. Prvo, što se tiče jačanja uloge ombudsmana, tu moramo voditi računa o samoj prirodi te institucije koju smo mi usvojili iz drugih pravnih sistema i koja funkcioniše dugi niz decenija, sada već i u našem pravnom sistemu kao i u drugim s kojim smo preuzeli. Ombudsman u principu, kao ni zaštitni građana koji je pandan ombudsman na nacionalnom nivou, nema nalogodavna ovlašćenja. I sama ideja ove institucije nije da on izdaje izvršne naloge drugim organima, već da kontroliše njihov rad, ukazuje na eventualne nedostatke, utvrđuje povrede prava i apeluje da se one na određen način otklone. Dakle, snaga argumenata je ono što bi ombudsman pre svega trebao da ima na raspolaganju. I teško je i zamislivo u organizaciji kakav je Beogradski univerzitet, čak i da stavimo na stranu u Beogradu, da se uvede jedna institucija koja bi imala šira ovlašćenja i koja bi mogla da donosi obavezujuće odluke koje bi fakulteti bili dužni da primenjuju. Moje dosadašnje iskustvo sa fakultetima je relativno pozitivno. Iako nisu imali obavezu da postupe po preporukama i mišljenjima, veoma često su to radili. I ne mogu da kažem svaki, ali gotovo svaki organ uprave fakulteta kome sam se obratio i izneo mišljenje ili doneo preporuku, je ili postupio u skladu sa njom, ili mi je odgovorio zašto ne želi ili ne može da postupi po toj preporuci. Naravno, nismo se do kraja složili, ali mora da postoji sloboda i autonomija u tom smislu. Dakle, ombudsman nije zamišljen kao generalni inspektor univerziteta. I mislim da takvo rešenje ne bi ni bilo dobro, niti bi bilo u skladu sa prirodom i tradicijom te ustanove. S druge strane, slažem se da u akademskoj zajednici treba jačati samu poziciju, makar na neformalan način, ombudsmana, a što se tiče postojanja tima, to je stručne službe, ona jeste načelno predviđena pravilnikom univerzitetskom ombudsmanu, međutim, zbog nepostojanja uslova finansijskih, tehničkih, organizacijskih, ona još uvijek nije formirana. Za sada ja imam jednog stručnog saradnika koji mi pomaže u radu, ali se u potpunosti slažem sa profesorom Kojenom da bi pravo rješenje bilo formiranje stručne službe, s obzirom da i drugi inokosni organi ovog tipa i na nacionalnom nivou i na korporativnom, univerzitetskom, uglavnom imaju stručne službe na raspolaganju i zaista je teško rešavati ovako obimne i teške, vrlo često kompleksne slučajeve koje dolaze pred ombudsmana bez pomoći stručnih saradnika. Ipak mislim da mogu da istaknem da u dosadašnjem radu jesam u rokovima koje je profesor Kojen pominjao odgovarao, donosio i mišljenje i preporuke, i mislim da to mogu da posvedoče kako organi uprave fakulteta, tako i podnosioci zahteva. Dakle, bez obzira na veliki broj slučajeva i na činjenicu da su oni često bili kompleksni i osjetljivi, uspevao sam do sada da ovaj ritam i održim. Sad, sama po sebi činjenica da se odgovara u kraćem ili dužem vremenskom periodu verovatno ne bi u toj meri revolucionarno uticala na odnos fakulteta prema instituciji ombudsmana, pogotovo ako uzmem obzir činjenicu da je ta brzina i do sada bila prisutna. A evo, zaista mislim i pozivam one koji su mi se obraćali, ako je bilo drugačije, da mi skrenu pažnju. Ali koliko ja znam, zaista nije. Tako da u principu se slažem sa ovim sugestijama uz izvesne ograde koje proističu iz razloga koje sam naveo. Dakle, mislim da ova institucija može biti korisna univerzitetu i ona se dobrim delom i razlikuje od institucije zaštitnika građana na nivou Republike, zato što svi ombudsmani koji se nalaze na korporativnom nivou univerziteta, možemo opet gledati u nekom smislu kao jednu vrstu korporacije, imaju za nijansu drugačije ovlašćenja, jer nije njihov zadatak samo da kontrolišu rad organa uprave i da utvrđuju povrede prava, već po potrebi da posreduju između članova akademske zajednice i organa uprave fakulteta. I u jednom slučaju smo, recimo, u vrlo, vrlo teškom, komplikovanom slučaju, koji se između ostalog ticao izbora u zvanje redovnog profesora, uspeli da posredovanjem rešimo problem na nivou i katedre i čitavog fakulteta. Naravno da neću da otkrijem detalje o kom fakultetu se radi, ali imali smo, recimo, pozitivno iskustvo baš sa institucijom posredovanja. Dakle, medijacija je nešto što nije svojstveno zaštitniku građana na nacionalnom nivou, ali jeste deo ovlašćenja univerzitetskog ombudsmana. Dakle, moj cilj u principu jeste da izbegnemo sudske postupke i postupke pred drugim nadležnim državnim organima kad u okviru akademske zajednice možemo da rešimo problem. Dakle, uvijek posežemo za, da kažem, blažim pravnim sredstvima pre nego što dođemo do situacije u kojoj nemamo drugog izbora nego da započnemo sudski ili neki drugi postupak. Tako da ja apelujem i na članove akademske zajednice i na organe uprave fakulteta da imaju u vidu i ove mogućnosti i da se pre svega zajednički koncentrišemo na smanjenje broja sporova koji će izlaziti izvan univerziteta, da što je u moguće većoj meri rešavamo sporove na univerzitetu. A pokazalo se da je to itekako moguće i to u daleko većoj meri nego što čini mi se većina smatra.
Jedna rečenica. Ja naravno, kad sam rekao da bi trebalo ojačati funkciju ombudsmana, nisam mislio da ona treba potpuno da promeni karakter. To je pitanje sad nekakvih finijih institucionalnih prilagođavanja, gde bi naravno mišljenje ombudsmana moglo da ima i institucionalno nešto veću težinu, a da ne bude nalogodavno. Imao sam to u vidu i verujem da takva mogućnost postoji, a inače nisam imao u vidu poslednje godine, ali znam da je ranije bilo slučajeva gde zbog prezauzetosti ombudsmana nije bilo moguće u tako kratkom roku dobiti njegovo mišljenje.
Hvala vam. Ovde je čoveka koji je doživeo, potrebit ću ti reći, možda progon sa univerziteta. Nastavit ćemo razgovor za koji minut posle muzičke pauze.
Let go to, but hell, I'm
12:42, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena zbivanjima na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, odnosno slučaju profesora Kovića, kome preti otkaz, odnosno otpuštanje sa matičnog fakulteta. Nebojša Šuletić, istoričar i trenutno istraživač na Balkanološkom institutu u SANU, prošao je, da kažem, ovu proceduru pod znakom navoda i morao je da napusti fakultet. Zato vas pita, Nebojša, šta je to u suštini što izaziva tako duboke podele na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta?
Pa ja ću vam ispričati jednu epizodu iz istorije tog odeljenja, čiji sam ja bio svedok, pa vi sami zaključite. Član komisije koju predlaže Nikola Samardžić, ili ja više volim da kažem koju predlaže Odeljenje za istoriju, jer ona u stvari pravi ovde krizu, predložila je Mariju Kocić kao kandidata koji treba da sada vrednuje rad Miloša Kovića. Marija Kocić je student Filozofskog fakulteta u Nišu. Tamo je završila osnovne studije. Došla je pre nekoliko godina kod nas u Beograd i upisala master studije. Mentor je bio Aleksandar Fotić. Ona je predala Fotiću svoj master rad, koji je bio izuzetno loš. To sad govorim kao stručnjak, jer je to naša uža naučna oblast. Fotić je tražio od nje da ona, jel tako, doradi taj tekst pre nego što pristupi odbrani rada. Ona je umjesto toga otišla kod Nikole Samardžića. Nikola Samardžić je preuzeo mentorstvo i ona je s nekim kozmetičkim izmenama to odbranila. Nikola Samardžić, ja ne znam zašto je to radio, nije ni važno u ovom trenutku zašto je to radio, ali on je išao dalje i insistirao da je taj takav rad, koji nije zasluživao zaista ni da bude odbranjen kao master rad, bude objavljen na Filozofskom fakultetu, sredstvima i novcem fakulteta, da bude to, dakle, kao naše izdanje fakultetsko. Aleksandar Fotić je bio u komisiji koja je birala rukopise, jer ta su sredstva ograničena, ne možete sada ogroman broj radova objaviti. Taj tekst nije objavljen. E sad pogledajte, nekoliko mjeseci kasnije Nikola Samardžić je odlučio da Aleksandar Fotić je udalji iz naše kolektiva. I kako se to radi, opstrukcijom izborne procedure, o tome smo mnogo govorili. Kao protiv kandidata Fotiću, on je mogao barem 20 ljudi da pronađe na Balkanološkom institutu koji ispunjavaju uslove, na Istorijskom institutu, na našem fakultetu, Filozofskom u Novom Sadu, Nišu. A koga je on izabrao da bude protiv kandidat Fotiću? Mariju Kocić, koja nije imala jedan dan radnog staža u univerzitetskoj nastavi, koja, dakle, prvo zvanje nastavničko njoj trebalo da bude vanredni profesor. E sad vi to ne razumete, kod nas je to na odeljenju bio tabu. Znači, oni vama nisu dozvoljavali, to je bilo neko njihovo nepisano pravilo na odeljenju. Znači, niste mogli da idete direktno iz zvanja u zvanje. Ne mogu ja da budem asistent, odnosno docent, pa vanredni profesor, nego se to tražilo, za Boga, da idem jednom u reizboru u docenta, pa tek onda, ili tako? Znači, postoje kao nekakav redosled napredovanja, neki kursus honorum. E, u slučaju Marije Kocić, Samardžić insistira da ona ide odmah direktno u vanrednog profesora. Odeljenje za istoriju, pazite, i za mene lično je to patologija. A Odeljenje za istoriju između hira Nikole Samardžića, jer ovo je hir Nikole Samardžića, i interesa fakulteta, interesa struke, nauke, našeg nastavnog programa, bira hir Nikole Samardžića. Jer kada su glasali za to da Fotić ne može da drži nastavu, oni su ugasili osmanističke studije na našem fakultetu. Nikola Samardžić i ja, nas ima nekde oko 37, čini mi se, člana Odeljenja za istoriju. Samo Fotić ume da čita osmanske dokumente i ja sa njim. Danas niko ne ume da čita osmanske dokumente. Vama da dođe sada student, naš državljanin, strani državljanin, da hoće da studira, ne znam, istoriju Srba u Osmanskom carstvu u 16. 17. veku, nema s kim da radi. E, to je posljedica neprofesionalnog i nekorektnog rada Odeljenja za istoriju. Dakle, za to nije kriv Samardžić, nego Odeljenje za istoriju. Oni daju legitimitet tim njegovim predlozima. E sad, kad sam ja ovo ispričao, vi sami zaključite šta je, u čemu je ovdje problem. I zašto sada Marija Kocić treba da bude Kovića u komisiji. To je osveta Nikole Samardžića za to što smo mi u žestokoj borbi posljednjih nekoliko godina pokazali da Marija Kocić nije imala suštinske kvalifikacije, imala je ona formalne kvalifikacije, nije imala suštinske kvalifikacije da se bavi nastavničkim poslom, da organizuje nastavu kao vanredni profesor na fakultetu. Ja sam o tome u primjedbi, dakle u redovnoj proceduri, napravio sam primjedbu i Samardžić mi to vratno neće oprostiti dok je živ. Ljušić mi nije oprostio i hvala mu što nije. Na 70 strana sam pokazao da je njihov referat kojim su vređali Fotića, dakle, bio neprofesionalan. Oni su vodili veliku kampanju da pokažu kako je Fotić niko i ništa. Znate, mi ne pominjemo ovde suštinu. Miloš Ković ima bolje i jače reference od svih članova njegove katedre. Znači, Samardžić nema knjigu koju objavio Oxford University Press. Niti će imati u životu. Nema i Ljušić. Ja ne verujem da Ljušić zna da pročita tu knjigu koju je Ković napisao. Nema Haris Dajić. I sad ljudi koji su neuporedivo loši istoričari od njega, treba sada njemu da, jel tako, stavljaju omču oko vrata. To je ono što izaziva gnev i revolt kod nas i zbog toga je taj sukob bio toliko oštar. Mislim da je ta politička stvar prisutna, ali po mom mišljenju ona je u drugom planu. Ovde je suština što odeljenje samo sebe ubija ovakvim načinom vođenja kadrovske i nastavne politike. Mi smo, eto, sebe lišili osmanističkih studija. Sami, niko nas nije terao.
Profesor Kojan, evo, ovde smo čuli jedno autentično svjedočenje o stanju na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. U javnosti se čuju tumačenje da postoje ideološke razlike, političke razlike.
Postoje. Evo, vraćajući se vašem pitanju, pomislio sam, svi se sećamo kako je svojevremeno Lordan Zafranović napravio film Okupacija u 26 slika. Ja bih bez mnogo napora mogao da vam predočim Filozofski fakultet u 26 ili makar 16 slika poslednjih 10 godina, ali s obzirom na vreme koje imamo, izabrao sam samo jednu stvar koju hoću da kažem. Pre nekoliko godina ja više nisam radio na fakultetu. Pojavila se iz Zagreba, sa Zagrebačkog univerziteta, jedna inicijativa koja je bila upućena Odeljenju za istoriju Beogradskog univerziteta da se formira nekakvo tročlano telo gde bi bilo dvoje ljudi sa Beogradskog univerziteta, dvoje sa Zagrebačkog i dvoje sa nekog nemačkog univerziteta, zaboravio sam kojeg, da li Berlin recimo ili tako nešto. I to telo bi se bavilo ispitivanjem čitavog pitanja Jasenovca, karaktera tog logora, broja žrtava i tako dalje. To samo po sebi ne bi bilo ništa neobično da u tom pismu Zagrebačkog univerziteta nije postojala i sugestija da Odeljenje za istoriju Beogradskog univerziteta delegira kao svoje članove Dubravku Stojanović i kako se zove kolega Šujica, zaboravite?
Marko.
I kolegu Marka Šujicu. Dakle, Dubravka Stojanović se svakako nije naučno bavila pitanjem Jasenovca, pored toga što ima čitav niz javnih izjava o tom pitanju. Kolega Šujica tek ni po čemu nema za to nikakvu kompetentnost, jer se prvo bavio srednjevekovnom istorijom, onda je prešao da se bavi pedagoškim pitanjima, on predaje neki predmet koji se tiče nastave istorije. Naravno, čudni od svega toga je što je uopšte takva sugestija došla. Ali je još mnogo čudnije da je Odeljenje za istoriju posle rasprave gde je niz ljudi ukazivao na potpuno neverovatan karakter tog pisma s obzirom na predlog koga Beogradski univerzitet preko Odeljenja za istoriju i Filozofskog fakulteta treba da delegira u tu komisiju, uprkos ogorčenom i obrazloženom protivljenju mnogih ljudi sa Odeljenja za istoriju, taj predlog je prošao na Odeljenju za istoriju. Ja sam se posle interesovao kako je uopšte bilo moguće da prođe na Filozofskom fakultetu. Niko nije umeo da mi kaže. Pretpostavljam da je to bila jedna od onih stvari koje se usvajaju u paketu i tako dalje. Evo, to vam je...
Hvala vam. Evo, ova dva primjera prilično ubedljivo govore o stanju na Odeljenju i možda i uzrocima zašto se sve odešava. Za kraj emisije, o samo po jednu rečenicu, ovom konkretnom slučaju profesora Kovića, kakva su vaša uverenja, da li će samo pozitivno završiti po profesora i podeljenje ili negativno. Evo možda gospodine ombudsmane, Milošević.
Pa ja sam naglasio da ne bih želao da se izjašnjam u konkretnom slučaju, baš zato što je u toku, a ja uvek verujem da će se stvari rešiti na najpovoljniji mogući način i verujem da profesor Ković svakako zaslužuje izbor u redovnog profesora na osnovu onoga što znam o njegovom radu i ovom slučaju i verujem da će se pronaći rješenje koje će biti u interesu i fakulteta i svih zainteresovanih članova akademske zajednice.
Profesor Kojen.
Pa ja sam već rekao da nisam pesimista, nadam se da će nekakve normalne akademske norme i principi preovladati i da će Miloš Ković biti izabran za redovnog profesora, što neosporno zaslužuje.
Doktore Šulatiću, teško pitanje za vas.
Nije teško pitanje za mene. Mislim da je ovde suština da se Ković bori. Ković stalno se poziva na Kosovski zavet. Uopšte nije bitno hoće li on pobediti, hoće li izgubiti. Bitno je da mi o ovome razgovaramo, da mi o ovome pričamo. Prave žrtve ovog incidenta i onoga sa Fotićem i sa Majom Nikolić su studenti Filozofskog fakulteta u stvari. Dakle, oni gube mogućnost da rade sa vrhunskim stručnjakom, kakav je Miloš Ković, a mi smo njih eto najmanje pominjali, oni se na odeljenju za istoriju inače ne pominju. Ja se i ne sjećam za 15 godina koliko sam bio član tog odeljenja, koliko smo mi puta ozbiljno tu razgovarali o nastavi. Uglavnom se tamo razgovara oko ovakvih nekih ličnih stvari. Dakle, bitno je da se Ković bori i meni je drago. Pravda vam kažem, ponosan sam što je moj prijatelj.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši današnji gosti, profesor Leon Kojen, Nebojša Šuletić i Mladen Milošević. Emisiju su realizovali Tijana Kosanović, Milenko Mićanović, Jelena Bradović i ja, Radovan Pantović. U ime cijele ekipe ja zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.